sajūtas labas, bet nav līdz pilnībai. Pilnības sajūta nav vēl saistībā ar to, kas notikās starta laukumā. Respektīvi, jā, par Itālijas sportistu ar indiešu tautību, jā, ka, nu, galīgi viņš neatbilst tur, kur viņam bija jābūt, jā. Un tas laupīja. Tā sajūta zelta himnu pagaidām, jā, bet, nu, vēl cerība mirst pēdējā, kā saka. Nē, nu tam būtu jābūt, ja tas nav tad manā situācijā pazūd sportiskais gars arī pārējiem sportistiem, kas atrodās 3., 4., 5., 6. Vietā viņu un redz, ka nu, tā tik negodīga spēle nedrīk spēlēt. Protams, sajūta sita augstu vilu un sudrabu vicečempions, jā, tas ir, man liekas, jebkura sportista sapnis cīnīties pa pirmo trīnieku un būt starp pasaules labākajiem šajā disciplīnā, šajā paramskā spēlēs, jo kas visāds sportistam un nāk, visāds likstas uzmetās, jā, netīšām, bet nu tāpēc, ja viņš ir sportists, lai viņus pārvarētu un ar komandu visu būtu kopā, jā, un daktariem un palīgiem, jā, viss salikās manā jomā tieši no fiziskās, no sagatavotības ļoti labi.